Goeiedag, liewe luisteraar. Ag, dit is daarom vir my elke keer 'n wonderlike voorreg om met jou te mag gesels uit die Here se woord. Dit is regtig my gebed dat ons nie met die Here se woord sal besig wees nie, maar dat ons so afhanklik van hom sal wees, so fyn luister na die influisteringe van sy gees, dat dit nie net in my eie hart 'n getuienis sal word nie, maar ook in jou hart neerslag sal vind. Dat ons saam, soos wat ons deur die Here se woord blaai in hierdie baie lekker en wonderlike reeks waarmee ons besig is, sodat ons hoe langer hoe meer die gestalte van ons groot leier Jesus Christus sal deurkaats in ons eie situasie elke een. Nou goed, liewe luisteraar, ek wil graag vandag met jou gesels oor twee psalms. Die eerste een, Psalm 62, daaroor so 'n bietjie langer en dan gaan ek net nou Psalm 63 doen, so die Here wil. So Psalm 62. Dit is nog 'n baie mooi voorbeeld wat ons in die Bybel het van 'n sogenaamde vertrouenspsalm of 'n vertrouenslied. En jy sal baie gou agterkom, die digter is besig om te bely dat God oral teenwoordig is, dat die Here hom help, dat hy hom beskerm op enige plek, en daarom stel hy sy vertroue ook in die Here. 'N Mens kan dus baie goed verstaan dat die Afrikaanse opskrif in ons 83 vertaling is: net by God vind ek rus. En let nou op na die eerste versie. Vir die koorleier 'n belydenis, 'n psalm van Dawid. Jy sien, soos wat ons ook in Psalm 39 byvoorbeeld gesien het, het ons hier 'n belydenis en 'n belydenis wat afgelê word deur 'n vrome wat aan 'n ander meedeel wat die belangrikste in sy lewe is. En dan sal jy onthou, ons het dit gesien in Psalm 16 en 23 byvoorbeeld, dat daar ook goeie voorbeelde was van vertrouenspsalms. Wat die digter in sy vertroue op die Here geleer het, dit wil hy ook nou aan ander mense oordra. Daarom sê hy byvoorbeeld in vers 12, een ding het ek God hoor sê, nee twee, dat net God mag het. Met ander woorde, hierdie ou se vertroue berus op die vaste fondament dat die Here die enigste is wat werklik mag het in hierdie lewe. Ja, maar wat dan nou van die mag van 'n owerheid? Liewe luisteraar, dit is net afgeleide mag en gesag, hoor. Daarom skryf Paulus in Romeine 13 dat die owerheid geen mag sal hê, en die Here Jesus sê dit ook wanneer hy onder verhoor en in spervuur staan, dan sê hy jy sal geen mag gehad het as God dit nie vir jou gegee het nie. En daarom moet jy en ek, wat miskien in 'n gesagsposisie is in 'n bepaalde werksituasie, moet ons baie baie nederig wees in ons uitvoering van ons taak, sodat ons die dienskneg gestalte van die Here Jesus ook sal laat deurblyk in die manier waarop ons optree. Goed, kom ons lees vers 2 tot by vers 5 in Psalm 62. Net by God vind ek rus. Van hom is my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger, my probeer doodmaak? 'N man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk. Hulle skep haar in leens, met die mond seën hulle, maar in die hart vervloek hulle. Dit is dus 'n vertrouenspsalm waarin die digter sy belydenis laat hoor. Wat 'n belydenis? Net die Here gee rus. Hy is hierdie man se rots, sy redding, sy veilige vesting. Met ander woorde, liewe luisteraar, volgens die gegevens van Psalm 18, as ek dit sou bytrek by die derde vers, word die indruk gewek dat hierdie veiligheid by die Here in die tempel te vind is. Maar in hierdie perikoop waarmee ons nou besig is, is daar nie enige assosiasie met die tempel nie. Die bidder is net aan die Here verbind, by wie hy dwars deur sy lewe, maar ook oral waar hy is, beskerming vind en ook redding ontdek. Hierdie man het geleer, God is oral, hy help oral. Hy beskerm, hy red te mens op enige plek waar hy mag wees. Daarom vertrou die bidder ook in sy huidige noodsituasie, terwyl hy beskuldig word, so blyk dit hierso uit die eerste gedeelte van vers 4, en sy vyande sy lewe soek, uit vers 4b kan ons die afleiding maak, né? Al is hy reeds soos 'n muur wat wil omval, sê in vers 4 se laaste sinnetjie. En al is hulle woorde op sy ondergang gemik, God kan hom weer stewig laat staan. En nou ken ek nie, nou natuurlik nie jou omstandighede nie, liewe luisteraar. Ek weet nie of jy ook voel soos iemand wat wil omval nie, soos 'n muur wat wil oortuimel. Ek weet nie of jy 'n kind is of jy groot mens of jy ou mens is nie, maar een ding weet ek. As jy in nood is en jy roep tot die Here, hy kan en hy wil oral vir jou en vir my help en ons uitred uit ons benouende omstandighede. Luister 'n bietjie by vers 6 tot by vers 9. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Dit blyk dus dat hierdie psalmis nie net sy vertroue in die Here uitspreek nie, maar dat hy ook vir jou en vir my oproep om dieselfde te doen. Daarom onthou jy nog die beeld wat ek dikwels gebruik om te sê die psalms is eintlik elke een afsonderlik soos 'n jas. 'n Jas wat bepaalde emosie uitdruk. En dit is wat hierdie man ook doen. Hy druk sy eie vertroue in die Here uit en hy roep vir jou en vir my op om ook dieselfde te doen. Trek dit dan aan soos 'n jas vandag, liewe luisteraars, as dit met jou moeilik gaan, as jy soos 'n muur voel wat wil omval en wat oorhang. Trek Psalm 62 aan soos 'n jas. Maak dit die woorde, die instrument van jou belydenis en sing dit uit voor die Here. Baie interessant, hierdie vers 6 tot 8 wat ek nou net gelees het, herhaal die bidder sy vertroue in die Here wat hy in die vorige verse ook gedoen het. Deels nogal met dieselfde beelde en ook dieselfde begrippe. Hy praat weer 'n keer, net soos van tevore, van my rots, my redding, my veilige vesting, my krag, my sterkte, my toevlug. Daarom het jy seker net nou vir jouself gesê toe ek die laaste perikoopie gelees het, maar nou herhaal jou broer Johanna nou dieselfde verse. Nee, ek het nie self herhaal nie. Dit is min of meer dieselfde, omdat dieselfde terminologie in vers 6 tot 9 gebruik word as in die eerste klompie verse. Nou met hierdie 6 beelde wat die psalmdigter nou gebruik, die begrippe wat hy ook gebruik, bou hy eintlik 'n veilige muur om homself, sodat hy sy volksgenote kan nooi om ook op die Here te vertrou. Jy sien, God is vir al sy gelowiges 'n toevlug, nie net vir sommige van ons nie. En daarom wil ek jou herinner daaraan, as jy vandag voel asof jy alleen op die vlakte oorgebly het, nêrens het om heen te vlug nie, niemand het om jou te vlug nie. Die Here is jou vesting. Vlug in daardie vesting in, vlug na die Here toe. Luister na vers 10 tot by vers 12 hier by Psalm 62. Mense is verganklik. Mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê, nee twee, dat net God mag het. Dis baie interessant wat hier gebeur in hierdie psalm, hier van vers 10 af. Die digter spreek naamlik 'n negatiewe oordeel uit oor nog twee sake waarop mense gewoonlik saak maak, naamlik geweld. Maak jy dalk op geweld staat? Trap jy dalk met harde vuil voete op ander mense se lewens? Maar die tweede een, wat hy in vers 11 se noem, is rykdom. En liewe luisteraar, dis 'n geweldige bedreiging vir ons in Suid-Afrika. Ons is so gewoond aan emmers vol seën wat ons van die Here se kant af ontvang. Ons is so gewoond aan goeie weer, gewoond aan goeie kos hier aan die suidpunt van Afrika, gewoond dat die Here 'n hele klomp metale en belangrike dinge in die hart van die aarde geberg het. Dit laat my baie keer dink as ek na Afrika kyk op 'n landkaart, dat dit amper soos 'n twaksakkie is wat die Here so bietjie geskit het En party van die rykdomme het afgesak in die grond hier na die suide kant toe waar jy en ek woon. Nou teenoor hierdie dinge waarop mense staat maak wat die digter noem soos geweld en rykdom, volg daar nou 'n groot stuk lewenswaarheid. Dis eintlik in 'n sekere sin die samevatting van sy geloofsbelydenisse vers 2 wat hy van God self ontvang het. In vers 12, né? Net God het mag. Dis 'n baie klein en 'n baie kort saaklike samevatting van 'n geloofsbelydenis, is dit nie? God is naamlik die enigste een wat werklik kan help. Luisteraar, die Here beloon die mense wat op hom vertrou. Maar hy straf die goddelose. Hy sê dit in die 13de vers, maar ek gaan eers nou daarby kom. Daarom kan jy en ek op die Here vertrou met 'n geruste hart, want hy is inderdaad betroubaar. As 'n mens nou nog 'n keer na hierdie versies kyk, ek is so bang ons gaan te vinnig daaroor hier by vers 10 tot 12, dan blyk dit dat in vergelyking met die geloofsekerheid wat 'n mens net by God kry, mense baie min bied. Ook daardie ander twee sake behalwe die mense op wie ons soms vertrou, het dan na vore gekom, naamlik geweld en rykdom. En hier word dus nou 'n negatiewe oordeel uitgespreek. Ofskoon, liewe luisteraar, rykdom as sodanig nie afgekeur word nie. En dan eers volg die groot lewenswaarheid, die samevatting, sy lewensbelydenis, net God het mag. As ek nou die laaste versie lees, 'n mens kan net op U, Here, vertrou en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste. Dit blyk dus, soos ek net nou gesê het, ek het 'n bietjie vooruitgegryp toe, dat die Here die beloon wat op hom vertrou, maar hy straf die goddelose, wat in vers 13 se tweede gedeelte genoem word. 'N Mens kan dus, liewe luisteraar, op die Here vertrou, want die Here is betroubaar. Daarom dink ek persoonlik nogal dat Psalm 62 sou 'n lied wees wat 'n mens baie mooi kon gebruik. Byvoorbeeld op jou verjaardag, en nou lê daar 'n nuwe jaar voor jou. Of sê net maar teen die einde van 'n jaar, wanneer jy nou dink wat my voornemens is met die oog op die nuwe jaar, gaan ek net op die Here vertrou of hoe gaan ek lewe? So liewe luisteraar, ek wil dat ons baie kortliks nog 'n slag in die Psalm 62 kyk, want dit is 'n baie belangrike psalm wanneer dit gaan oor vertrou op die Here. Nou besef ek, ons het almal groot oomblikke. Maar as 'n mens soms na jouself kyk, dan pas dit jou om te sê ek is 'n oorhangende muur, soos in hierdie psalm ook die pragtige beeld gebruik word. Ons meen dikwels, liewe luisteraar, dat ons jare baie is as ons begin ouer word. Ons sê ook graag vir mense, ek is nou baie oud. Maar as ek my toets aan die ewigheid van God meet, dan weet ek eintlik is ek maar 'n oorhangende klipmuur wat enige oomblik kan val. En as ek die Bybel van my Vader hier oopmaak by Psalm 62, liewe luisteraar, dan lees ek ook daar van 'n man wat van homself sê, ek is 'n oorhangende klipmuur. Maar wanneer hierdie man dan sy mond oopmaak om te begin praat, dan sê hy, my siel is stil tot God. Letterlik staan daar in Hebreëus, my siel is stil in die rigting van God. Met ander woorde, my siel is oop in die rigting van die Here, want hy is my heil. Dis asof daar in die muurgesig van hierdie man 'n venster oopgaan, oop in die rigting van sy God. En as die vyande dan teen hom aanstorm dat hy wankel, dan sien hy die Here deur sy lewensvenster. Dan sou dit goed wees om by die afbreek van 'n lewensjaar wat verby is of 'n ou jaar wat uitgeloop het, die beeld van 'n oorhangende klipmuur ook soms te onthou. Maar as jy en ek die beeld van Psalm 62 wil saamdra, môre en oormôre die res van die week of volgende maand, liewe luisteraar, dan sal ons die venster in daardie muur moet onthou. Sal ons die uitsig op God baie ernstig moet neem môre en oormôre. Dit word byvoorbeeld nie vir ons gesê in Psalm 62 watter vyande dit is wat hierdie man bedreig het nie. Moontlik was dit vyande uit sy eie groep, moontlik van buite sy landsgrense. Net so is dit ook natuurlik nie vir my moontlik om te weet wat die dinge is wat jou lewe op hierdie stadium moeilik maak nie, wat jou laat voel asof jy 'n oorhangende klipmuur is nie. Dalk is dit net in die week wat verby is, dat jy so bietjie gekraak het, dat jy miskien ook 'n dierbare aan die dood moes afstaan. Dalk het die pleister van jou gesig afgeval, omdat die dood van geliefde jou geskend het. Dalk was jou lewe donker omdat die venster, die uitsig op die Here, dig toe was in die afgelope week. Maar as ek die psalmis reg verstaan, liewe luisteraar, daar is daar vrede in sy hart, want jy sien, teenoor die wankeling van sy eie lewe, staan daar die rots op wie hy hoop. Nee, meer nog, teenoor sy eie kwesbaarheid is daar die onneembare vesting van sy God. Die Here is vir hom dus die toring van sy toevlug. Die eerste gedeelte van Psalm 62, breedweg gesê die eerste 8 verse, van hierdie psalm wil dus vir ons sê, die gelowige is ook maar van tyd tot tyd 'n oorhangende klipmuur wat enige oomblik kan val. Die vyand en probleme storm op jou en my aan, maar teenoor hierdie wankeling van ons is daar die Here, ons rots. Ag, geliefde luisteraar, wat belangrik is, is nie eintlik die muur nie, hoor. Selfs ook nie eers die venster nie. Nee, wat belangrik is, is die rots. In die taal van die Nuwe Testament, Jesus Christus, die fondamentsteen. Hy is die belangrike een. En daarom durf jy en ek ook nie aan mekaar na onsself te begin kyk nie. Ons moet die venster van ons lewe oopmaak in die rigting van die Here. Dit was enkel die genade van die Here Jesus Christus wat vir jou en vir my net in die afgelope week maar die geloof laat bou het. Ons gebring het by hierdie oomblik van ons lewe. Daarom wil ek vir jou vra, luisteraar, is daar 'n venster in jou lewenshuis oop wat jy oopgemaak het in die rigting van die rots, Jesus Christus? Ons hoor dus in die eerste 8 strofe van die geloofsvertroue. Maar in die tweede gedeelte van Psalm 62 vers 9 tot 13 draai die digter so bietjie na die gemeente toe. Let op, hy sê vir hulle: "Vertrou op hom altyd, o volk. Stort julle hart uit voor sy aangesig." Vertroue lyk te vir my, liewe luisteraar, beteken dus om die hart voor God uit te skud. Om jou hart voor die Here leeg te maak. Geliefde luisteraar, om dit voor die Here oop te maak, sodat hy nuwe genade in ons kan lê vir elke volgende dag, vir om te sê: Here, ek is 'n oorhangende klipmuur, dit is so, ek trek Psalm 62 aan soos 'n jas, maar U is my rots, in Christus is ek aan U verbind, hy is die lood en ek is deel van die ranke. Ons kan immers alleen bestaan in en deur hom, luisteraar. Ook in die nuwe week wat voor ons lê, is daar niemand wat vir jou of vir my sal kan help soos hy nie. Ja, Dawid sê, as hy op die mensekinders vir hulp moes vertrou, sou hulle soos waterdamp wees, die skaal sal opgaan, vir hulp en benoudheid sal al sy makkers te lig bevind word. Selfs as ons vermoë aangroei, sê hy, moenie jou hart daarop sit nie, nee, die sterkte, die verlossing, dit behoort alleen aan die Here. Daarom is hierdie beeld van 'n muur wat oorhang en wat enige oomblik kan val, vir my so 'n aangrypende beeld. En het ek nou 'n bietjie tyd geneem om bietjie langer met jou daarby stil te staan en te gesels. Maar dit bring ons dan by Psalm 63. Ek gaan hom korter behandel, maar hy is net so 'n pragtige psalm. Psalm 63, luisteraar, ek bly altyd by U. Die 83 vertaling het dit so 'n bietjie verander, maar is ook baie mooi. Ek bly altyd naby U. Kom ons kyk net na die eerste versie eers. 'n Psalm van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die Juda woestyn. Jy besien, die psalm kan ook in 3 onderdele verdeel word wat eintlik nie regtig by mekaar aansluit nie. Vers 2 tot 9 wat ons nou nog gaan lees, handel oor die verhouding van die psalmis met die Here. En dan vers 10 en 11 bevat die oordeel van die psalmis oor sy vyande. In vers 1 en vers 12 vorm as opskrif en as naskrif eintlik 'n nader verklaring van die verse 2 tot by 11 daartussenin. So dit is eintlik ook 'n psalm met 'n baie eenvoudige struktuur en daarom wil ek graag nou eers die middelgedeelte, die sentrale gedeelte lees, vers 2 tot by vers 9. Ek soek u, o God, my God. Ek dors na u. Ek smag na u soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by u in die heiligdom wees om daar u mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek u prys. Ek sal u my lewe lank loof, my hande ophef om u naam te prys. Soos elke keer wanneer ek u goeie gawes geniet, sal ek u altyd roem met jubelende mond. As ek aan u dink op my bed, oor u pyns in die nag, dan weet ek, u is vir my hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels. Ek bly altyd naby u. U hand ondersteun my. Ag, is dit nie 'n pragtige belydenis wat jy en ek ook graag met hierdie psalmes sal wil maak nie. As ek nou vers 2 tot 9 mag opsom in my eie woorde, dan sou ek dit so wou doen. Die psalmes lyk vir my, luisteraar, spreek op 'n ondubbelsinnige manier van sy besondere verhouding wat hy met die Here het. Die aanhef is 'n duidelike aanwysing van die een op wie hy sy vertroue stel, want hy praat van God, my God. Nee, daar is 'n intieme verhouding. Die uitdrukking wat hy gebruik, 'n dor en droë land, 'n land sonder water, dan vers 2, skilder, lyk dit vir my, die geestelike nood van die digter met 'n baie treffende beeld. Soos hy wild na water soek en smag, so soek die psalmis met sy hele wese na God. Hy wil immers by God in sy heiligdom op Sion wees, sê vers 3. Daar is hy nie net veilig nie, maar daar ondervind hy ook die weldade van die Here, die oor sy mag en sy grootheid vir sy volgelinge gee. Daarom prys hy die Here met 'n loflied vir altyd, in vers 4 en 5. Die goeie gawes van vers 3 beteken dus letterlik in die Hebreëse taal vet en murg. Met ander woorde, hy geniet dit in die tempel by 'n maaltyd waar die beste vleis van vetgemaakte diere voorgesit word. En saam met ander gelowiges eer hy dan die Here, want ten spyte van sy huidige ontberinge, weet die bidder dat die Here hom sy lewe deur beskerm het tot nou toe. Selfs nou in sy nood, bly hy dus naby die Here, want die Here ondersteun hom en die Here beskerm hom elke oomblik van elke dag. En daarom luister na vers 10 en vers 11 hier in Psalm 63. Maar hierdie mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde. Mag hulle aan die swaard oorgegee word en aas vir jakkalse word. Nou ja, vreemde beeld vir jou of vir my, ons het dit al dikwels teëgekom, maar wat bedoel dit? Jy sien, die oordeel waarmee die kwaadwilliges wat onreg doen. Ons het daarvan gelees in vers 3 en ook by Psalm 5, die 6de versie, het ons dit al teëgekom. En daardie oordeel waarmee die kwaadwilliges wat die onreg doen getref word, laat die mense insig kry in wat God doen. En hulle prys hom omdat hy die reg handhaaf en die regverdige beskerm juis teen hulle wat die beskerming so nodig het. Met ander woorde, saam met sy gebed doen die bidder geloftes aan die Here omdat hy die gebed van die gelowige verhoor. Mag ek afsluit met die laaste verse, hierso vers 12. Laat die koning hom in God verbly. Laat elkeen wat hom op God verlaat hom prys. Die mond van die vals mens word toegestop. Nou dit is 'n baie belangrike opmerking wat ons hier kry, liewe luisteraar. Luister weer na vers 12. Laat die koning hom in God verbly. Laat elkeen wat op God verlaat hom prys. Die mond van die vals mens word toegestop. Jy sien dus, liewe luisteraar, terwille van sy land en sy volk, bid die digter dat sy koning nie een van hierdie soort mense moet wees nie wat nie hulle vertroue op die Here stel nie. Saamgevat, net soos in Psalm 62, betrek die digter weer die koning in sy loflied. Hy bid ter wille van sy land en sy volk vir die koning. Hy hoop dat die koning sy lewensblydskap in 'n besondere verbintenis met God sal vind. Mag ek jou vraag vra? Bid jy genoeg vir die owerheid? Of wil jy dalk net altyd kritiseer? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.